адам шайтанның азғындығы. Соны өткен заманда тоғыз жолдың торабындағы бір үңгірді соқыр мен ақсақ мекендепті. Соқыр су қараңғы, ақсақ аттап баса алмас мүгедек екен. Соқыр ақсақты арқалап алып, екеуі ел кезіп, қайыр сұрап жүреді екен. Екеуінің арадан қыл өтпес достығына шайтан қатты қиналыпты. Бөліп жібермек боп, қанша тырысса да түк шықпапты. Өстіп, шайтанның күйініштен сақал шашы қуарып, өңі сұп-сұр боп, күйзеліп келе жатқанында, алдынан жылдар бойы көріспеген адам шәкірті шыға келіпті. Шайтан оған іск аспаған ойын айтыпты. Шайтанның азғыруына ергендерді адам шайтан деп айтады. Ол бірден іске кірісіп кетіпті. Мен елді үңгірдегі ақсақ пен соқырға апарған тағамдарын көп болғандықтан, олар жеп таусалмай састып шіріп жатыр. Соларға састып шірітуге апарып берген астарың үшін Алла алдында жауап бересіңдер. Сол себепті енді оларға тамақ тасымаңдар деп азғырайын. Ал сен елдің түсіне еніп, осыны айтып естерін ал депті ол ұстазына. Екі шайтанның жоспарлағанындай ақ ел екі мүсәпірге қарайласуын тыяды. Елдің көмегінен үміт үзбеген екеу аш қала бастайды. Бір күні екі шайтан үңгірдің аузына келіп, «Сендерге өмірде өздерің татып көрмеген, әлемде сирек кездесетін тәтті тағам келді, қарындарың ашқан шығар, тезірек алып келіп жеңдер» деп айғайлайды. Қуанышы қойына сыймаған ақсақ еңбектеп үңгірден әрең шығады. Екі шайтанның күткені де сол еді. Үңгірге қалған соқырға естіртіп, «Мынаны өзің ал» деп ақсақтың оң бетіне бір шапалақ ұрады да, «Мынаны досыңа бер, бұл бізден саған аманат» деп сол бетінен тағы бір рет тартып жіберіп тайып тұрады. Ақсақ ашудан қыстығып жылап жібере жаздайды. Соқырдың қасына қайта келіп, сөйлей алмай тұтығып қалады. Оны асыға тосып тұрған соқыр, «Неге үндемейсің? Әлгілердің әкелгенін бермейсің бе?» дейді. «Ештеңе берген жоқ. Екі бетіме екі шапалақ ұрды да кетіп қалды» дейді ақсақ жыламсырап. «Аманатқа қиянат жасамас болар» дейді соқыр. Соқырдың сенімсіздігінің мәні тереңде еді. Ол дәмсіз тағам жеген күндері осы ақсақ дәмдісін өзі жеп отырған жоқ па екен деп күмәнданса, аш қалған күндері менен жасырып өз жеп жүрген жоқ па екен деп күдіктенетін. «Саған қаншама жыл көрсеткен адалдығым ақталмады-ау» деп егілді ақсақ. Екі шайтанның екезуі құлағына жете мәз болады. «Әрдайым нәрлісін өзің жеп, дәмсізін маған беретін адалдығыңды білем, жаңағыны жасырғаның аш көздік қой». «Нені жасырыппын?» дейді ақсақ шырылдап. «Әлемде жоқ дәмді тағам әкелдім» деді ғой жаңағылар. «Өз несібімді өзіме бер». Екеуінің арасындағы талас тартыс ұлғая түсіп, екеуі алыса кетеді. Бұларға тамақ әкелген адамдар әрең ажыратыпты. Содан кейін екеуі татуласпайды. Ел жұрт ақылын айтқанымен, екеуі татуласпаған соң оларды мүсіркеуін қояды. Ақсақ домалап басқа жаққа кетеді, соқыр сол үңгірде қалады. Көп замай, екеуі де ауыр қорлықта көз жұмады. Шайтаннан «адамның шайтандығы жаман» деген сөз осыдан қалған екен.